Ambos informes conclúen, fundamentalmente o primeiro deles, que a xestión do incendio, vistas as naves afectadas e os materiales que estas tiñan almacenados e combustionaron, foi un total éxito, tanto no empleo de medios humanos, materiais, estrategia, acometida da situación, así como do tempo empleados hasta súa total extinción. O segundo informe pon de manifiesto a inexistencia de relación directa entre o funcionamento e mantemento das redes municipales e a suposta demora na túa acción, que algúns pretenden, co único objetivo de buscar réditos políticos, evidentemente. Ademais, este goberno sempre está tratando de mellorar, actualizar e renovar de maneira regular e constante todas as redes, e así o seguirá facendo en función das disponibilidades presupuestarias.